kalendáři bylo úterý 13. srpna 1929 a návštěvníci pražského kina Lucerna nejspíš ani netušili, že jsou účastníky filmového promítání, které vejde do dějin. Bylo to totiž poprvé, co se v tehdejším Československu objevil v kině hraný zvukový film. Šlo o 2 roky starý americký muzikál Loď komediantů, ze kterého byla první a je i ta následující krátká ukázka. V polovině 20. let minulého století měl za sebou film docela plodné období. Z atrakce bratří Lumière se za 3 desetiletí vyvinul svébytný umělecký žánr. Režiséři postupně objevili kouzlo filmového střihu, otevřeli cestu k fantastickým trikovým snímkům a ohromili publikum pozoruhodnými, doslova magickými díly. Popularitu získali i grotesky. Pohyblivým obrázkům ale scházela jedna podstatná věc, která by je učinila ještě atraktivnějšími. Mluvené slovo.
Wonderful pals are always hard to find. Some folks have one, some folks have none. And I was alone for years, but fate was kind. And in the end, sent me a friend. Although he's not much higher than my knee. Still, he's the greatest thing on earth to me.
Slyšeli jste ukázku z vůbec prvního zvukového filmu, který měl premiéru 6. října 1927. Společnost Warner Brothers uvedla tehdy muzikál s názvem Jazzový zpěvák, kde hlavní roli stvárnil Al Jolson. O historii zvukového filmu teď hovoří Ivan Klimeš, vedoucí katedry filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Thomas Alva Edison udělal teda ten fonograf, který byl představen v roce 1891 na jubilejní výstavě v Praze. Pak se teda věnoval se svými spolupracovníky záznamu pohybu a vyvinul přístroj, který se jmenoval kinetoskop, což byl přístroj, který byl určen jednomu jedinému diváku. Byla to taková bedna velká, ze zhora se do ní koukalo do prostě nějakého osvětleného prostoru, kde probíhal ve smyčce filmový pás. Udělal chybné rozhodnutí v tom, že odmítl ideu svého spolupracovníka Dixna, že by se to mělo promítat na projekční plochu a opravdu koncipoval ten stroj prostě jako pro jednoho člověka. Pak teda pochopil, že zvítězili Lumièrové a další, ono těch vynálezců bylo víc a těch aparátů, ale prostě bylo jasné, že ten princip sdíleného, kolektivně sdíleného zážitku je prostě dominantní, tak teda honem přesedl teda na tuhle tu linii, ale těch pokusů vlastně, jak synchronizovat zvuk s obrazem, byla celá řada. Čili ta idea je starší, jo.
Cesta k filmovému pásu, na kterém je kromě obrazu zároveň zaznamenán i zvuk, nebyla ale jednoduchá. Jak vysvětluje historik Vladimír Kaiser, pokus propojit dvě už tehdy existující zařízení, totiž promítačku s gramofonem, se nevydařil.
Zvukový film, to není záležitost 29. roku, poprvé se objevil na světové výstavě v Paříži v roce 1901, ale tehdy se pokoušeli ozvučit film z fonografického válečku. Je dochovaný, myslím, že zvuk k filmu Cyrano z Bergeracu, ale tady to zvučení z válečku, anebo později od takového 27. roku se používalo zvučení filmu z gramofonových desek. To byly velké desky o průměru 0,5 metru, které měly rychlost 33 a 1 třetinu otáček za minutu. Na etiketě měly dokonce políčka, kde musel promítač filmu zaškrtnout nebo napsat datum, kdy to používal a smělo se to hrát pouze asi 20krát, pak se museli používat nové desky. Tak tady to zvučení mělo velké nevýhody. Filmy se často trhaly a když byl film slepen, tak se ztratila synchronizace. Herci otevírali jinak ústa, než byl zvukový doprovod. Tak tehdy to promítači řešili kuriózním způsobem. Když se jim zcuchal film, tak vystřihli poškozené místo a nahradili ho černým filmem, který měli připravený v zásobě, a tady tomu filmu říkali, nevím proč, blank, bílý, ale byl to černý film. No a působilo to na diváky nemoc dobře, protože obraz na plátně neustále zhasínal, když to byla nějaká potrhanější kopie.
Vladimír Kaiser zároveň dodává, že ačkoliv první hraný zvukový film se promítal v létě 1929 v pražské Lucerně, tak vůbec poprvé promluvil film v Československu v Ústí nad Labem. Celá událost je spojena se jménem podnikatele Heinricha Šichta, z jehož firmy mimo jiné vzešlo i legendární mýdlo s jelenem.
Heinrich Šicht si velmi dobře uvědomil, Heinrich Šicht byl správcem dnešní Setuzy, význam filmu pro reklamu a zejména význam zvukového filmu pro reklamu, a proto dohromady s Ernstem Kobosilem, což byl šéf produkční společnosti Wolfram Film Střekov, zní to jako srandovně, ale tato společnost dokonce produkovala některé české filmy. Já si sám pamatuju na takové nějaké selské drama, kde hraje našminkovaná Štěpničková a zavraždí sedláka Zdeňka Štěpánka a utopí ho v nějaké močůvce. Tak tento film z 36. roku má na začátku siluetu hradu Střekova. Wolfram Film Arnošta Kobosila ve Střekově uvádí. Takže tento Kobosil právě zřejmě s finanční spoluúčastí Heinricha Šichta zakoupili u společnosti Tobis Klangfilm z Berlína, zakoupili zvukovou aparaturu. Ta byla velice rozsáhlá, museli pro ní dát speciální místnost a 27. dubna 1929 uspořádali premiéru zvukového filmu. Bohužel žádný z těch zvukových filmů se nikde nám nepodařilo dohledat. My jsme to chtěli víckrát rekonstruovat. Tam na začátku předvedli němý film, potom tam zazněl zvukově nafilmovaný projev Ernsta Kobosila a Heinricha Šichta a potom tam pouštěli asi 5 nebo 6 středometrážních filmů, když Housle lkají a Dry Kukorilis a podobné věci, které byly. Ta premiéra měla za účel představit majitelům a producentům kin v Československu význam zvukového filmu a kromě pár zvědavců skutečně na ní jezdili z celé republiky majitelé kin. Vstupné bylo dost tehdy drahé, ale zřejmě se to vyplatilo.
Vraťme se teď do pražské Lucerny, kde 13. srpna 1929 dávali první hraný zvukový film u nás, už zmíněnou Loď komediantů. Po 85 letech mne kinem Lucerna provádí jeho současný ředitel Bedřich Němec.
Poté, co ve Spojených státech vlastně film poprvé promluvil v tom roce 1927, tak samozřejmě i v Československu, které tenkrát byla víceméně, byl to stát, který byl na popředí všech novinek a všechno se tam odehrávalo víceméně stejně tak jako třeba v Německu nebo ve Francii, tak vznikl velký boj mezi vlastně dvěma filmovými podnikateli, a to byl Miloš Havel a Oswald Kosek. A vlastně to, že vyhrál Miloš Havel, tak samozřejmě pro Lucernu znamenalo hrozně moc.
Chápu, že to byla záležitost peněz, zkrátka někdo musel tu aparaturu nakoupit, zaplatit.
Bylo to o tom, kdo vlastně první sežene dostatek financí na to, aby svá kina vybavil tu novou technologii, převratnou na tu dobu.
To jsme tedy v tom srpnu 1929, to asi zvukový film byl tady velkou novinkou. Jaký byl ale ten nástup té technologie? Šlo to rychle nebo přibývali jenom pomalu?
Tak zřejmě nákup vlastně filmů zahraničních bylo něco jiného, než potom, aby teda vlastně i československý film té doby také poprvé promluvil. A my vlastně dneska nevíme, který regulérně z těch tří filmů, o kterých se mluví, což byla Tonka Šibenice, když struny lkají a do dneška vlastně známý CK, Polní maršálek s Vlastou Burianem, že nikdo neví, který byl ten, všechny tři filmy se dělají nárok na prvenství, my nevíme přesně, který byl ten první. Ale byly to ty filmy, které nastartovaly tu vlnu toho zvukového filmu a vlastně už nedovolili filmu zmlknout.
Připomíná něco tady v Lucerně tu slavnou premiéru vůbec poprvé, že to byl zvukový film, nebo se k tomu, když to přeženu, nehlásíte ani?
Hlásíme se k tomu určitě. Samozřejmě Lucerna má několik prvenství. Stabilní velký biograf, tenkrát pro 1000 lidí, tak to v celém Československu možná, že vlastně úplně i ve střední Evropě byla právě ta Lucerna, která v tom roce 1909 začala promítat. Někdo si možná někde přečetl nebo vyhledal, že vlastně původně se to stavilo jako velký divadelní sál pro alternativní scénu Národního divadla a tenkrát vlastně nějakou shodou náhod vlastně a nedohodou mezi provozovateli Národního divadla a Paláce Lucerna vlastně vzniklo to, že teda se nahradilo divadlo kinem. Dnes jsme samozřejmě šťastní, že tomu tak bylo. Pak samozřejmě to prvenství teda prvního zvukového filmu, to bylo taky vlastně něco úžasného. Hlavně Lucerna byla taky první znárodněná, protože tím, že se znárodnil celý palác Lucerna, nový kinosál, který dneska provozujeme, ten malý, tak ten vlastně to byla první věc, kterou vlastně po znárodnění zničili, protože nechtěli přiznat to, nebo vlastně vůbec to, že měl někdo soukromý biograf, bylo něco hroznýho, že měl někdo vlastně ještě svůj soukromý promítací sál, kam nepouštěl nikoho jiného, jen své hosty, tak to bylo samozřejmě taky Miloši Havlovi přičítáno k tomu horšímu, co na ně všechno vytáhli. A pak vlastně po dlouhé době po revoluci zase Lucerna byla v roce 1993 vlastně první zpátky soukromé kino, které se vlastně vyčlenilo z toho filmového podniku hlavního města Prahy a z té mašinerie vlastně toho státního podniku, z té státní firmy.
Kdo je to? Kdo jste? To se ještě ptáte? Polní maršále! Aje, konkurence. Ticho! To se vám nevyplatí! Uniformu dolů! Kdo vlastně jste?
Silenc, Rittmeister, Franz Procházka, Štělcíšky, Horzams, Foa. Ten Procházka, kterýho jste poslal do penze.
Vy jste důstojník, ale dlouho důstojníkem nebudete. Budu vás okamžitě degradovat.
Krátkou ukázkou z filmu CAK Polní maršálek jsme si připomněli jeden z prvních českých zvukových filmů. To prvenství je na něm vidět, nebo lépe řečeno slyšet. Jeden z recenzentů napsal, že chvílemi film působí, jako by byl původně napsán, co by film němý, a dialogy vznikly až později. Ostatně, jak říká Ivan Klimeš, zpočátku vůbec nebylo jasné, jaký bude další osud němých a zvukových filmů.
To je na tom vlastně zajímavé, že vlastně nikdo nečekal, že ten zvukový film bude mít takový boom a že totálně převálcuje tu němou éru, protože všichni předpokládali, že to je tak nákladná záležitost, že si prostě třeba kina do nějakých 200 míst jako nebudou moc dovolit vůbec jako na ten zvuk přejít. Takže i třeba hollywoodští producenti jako předpokládali, že prostě bude paralelně vedle sebe existovat výroba zvukových a němých filmů. Tak v roce 30 už to bylo jasné, že ne, ale v roce 29 ještě prostě i velcí zkušení producenti hollywoodští byli přesvědčeni, že prostě zůstane zachována výroba němých filmů.
I když zvukový film dnes vnímáme jako jednoznačnou ukázku pokroku, ve své době způsobil řadu problémů. Tím prvním byla například práce s hudbou.
To období němého filmu vlastně s tou muzikou pracovalo taky samozřejmě, ale jako s živým prvkem během představení, což jako čím menší kino, tím méně efektní věci to byly, nebo opulentní, ale samozřejmě, že byla kina v takových velkých centrech, jako třeba Berlín nebo jiná města, ta kina si vydržovala prostě nejenže orchestr, ale měli svůj balet, měli prostě tam, já nevím, třeba Ufa Palast v Berlíně, 10% svých provozních nákladů investoval do živých vystoupení během představení. Podobně tady kino Lucerna samozřejmě taky mělo svůj orchestr, měli varhany, třeba byly varhany v tom kině. Takže tohle najednou jako ten nástup zvukového filmu vlastně odboural úplně. což mělo i svůj sociální dopad. V Československu přišlo jako možnost pravidelného výdělku v kinech asi 1800 hudebníků. No to nebyla taková legrace a v době hospodářské krize mimochodem. Jo. Takže to nebyla žádná legrace a byl to takový docela vážný otřes.
Ivana Klimeše doplní ještě z Ústí nad Labem historik Vladimír Kaiser zajímavými politickými souvislostmi kolem ústecké premiéry zvukových reklamních filmů továrníka Šichta.
Jediný, kdo proti tomu protestoval, proti zvukovému filmu, byli ku podivu komunisté a v jejich deníku Internacionála, který vycházel německy v Ústí, tak tam stojí článek: má komunista zhlédnout zvukový film? Samozřejmě ano, my komunisté se nebráníme žádným novinkám a žádné avantgardě, ale musíme si všichni uvědomit, že zvukový film slouží jenom jako prostředek reklamy na mejdlo ústeckého kapitalisty a že nikdy z toho nevznikne žádné umělecké dílo, tak jak to dokázal soudruh Eisenstein ve filmu Křižník Potěmkin. A navíc zvukový film je, soudruzi, krajně asociální. Uvědomme si, kolik kinových hudebníků přijde o práci. Takže to je velmi zajímavý článek, ne že je to taková agitka, ale jak se k tomu přistupovalo, a ilustruje to i skutečnost, že při každém představení se hrálo aspoň na klavír, anebo tam byli 3-4 muzikanti, kteří za plátnem hráli různý doprovod.
Pokud se týče toho nástupu zvuku, tak, nebo vůbec toho přechodového stádia, tak vlastně se vyzkoušely různé varianty, co s tím, jako jestli v Americe se říkalo v zvukovém filmu talkies. A existovala varianta filmu, který se říkal part talkies, to znamená částečně mluvené, což je v Československu třeba případ filmu Extáze. To znamená, že ten film vlastně moc těch dialogů nějaké má, moc jich nemá. Je tam samozřejmě zaznamenána ta hudba a celý film je režírován tak, že je to vlastně pantomima. Jo? Nebo pantomima, to už jako mířím do nějakého groteskna, ale tak to nemyslím, je to prostě, ten film je koncipován tak, aby ti herci vlastně jakoby nemuseli mluvit. Jo? Taková němohra jakási. Jo? Což právě ta Extáze Gustava Machatého velmi hezky jako dokládá. Byl to krátký čas, 2-3 let, než tyhle ty pokusy zmizely, nebo třeba se natáčely filmy jenom s tou hudbou, nebo vlastně ještě z té němé éry se, aby se znovu recyklovaly ty filmy, tak prostě se znovu doozvučily hudbou, případně i komentáři. Mimochodem třeba Erotikon Gustava Machatého z roku 1929, byl v roce 1933 synchronizován takzvaně, byly tam dopsány dialogy, a to v české i německé verzi. A zajímavé mimochodem je, že to nedělal Machatý, ale o to Rádl. Využilo se té skokové změny k tomu, aby se vlastně vrátili na trh filmy, které už jednou tím trhem proběhly. To, co se dělá dneska, že jo, když prostě se ten film jako projede tou sítí kin, tak se náhle vydá DVD, prostě režisérská verze. S bonusama prostě, že jsou tam vystřižené scény a podobné věci. Jo. Čili vlastně jako hledat se formy, které umožní jako tržně vlastně ten film prodat ještě jednou. Jako.
Součástí nástupu zvukového filmu byl i soudní spor. Na zvukový film si činili patentový nárok dvě skupiny. Americká RCA a Western Electric a německý Tobis Klang Film. V červenci 1930 se obě strany na setkání v Paříži dohodly na rozdělení teritorií. Evropa a Skandinávie, kromě Dánska, připadly Němcům, Spojené státy a Velká Británie Američanům. Zbytek světa zůstal otevřen volné soutěži obou firem. Součástí dohody bylo i zblížení obou zvukových standardů. Pro majitele kin to znamenalo nemalou finanční investici, která se do určité míry projevila i v ceně vstupenky. Speciálně v českém prostředí pak zvukový film vyvolal ještě jednu zajímavou reakci. Než totiž do kin přišly první domácí zvukové filmy, promítaly se ty zahraniční. Jak na to reagovali čeští nacionalisté, o tom hovoří opět Ivan Klimeš.
To bylo hodně dramatické a vlastně zrovna v Praze se odehrála taková epizoda, která je mezinárodně slavná, protože v září 1930 tady došlo k několika denním demonstracím velmi mohutným. Byla to provokace v podstatě extremistických sil, a měla takovou jako motivaci politickou. Ty německy mluvené filmy vlastně se staly jenom záminkou. Ono v podstatě k těm demonstracím mohlo posloužit jako záminka cokoliv. Tak to byly ty německé filmy, takže se okamžitě rozšířila taková jako velmi silná nacionalistická vlna. Václavák byl skoro plný těch demonstrantů, došlo k potyčkám s policií, byli tam raněni na obou stranách, některý vážně, takže žádná legrace to nebyla.
A v principu těm demonstrujícím šlo o to, aby se nepromítaly německy mluvené filmy?
No tak, ono jim šlo o to se podvat s policajtama, že jo. Ale nicméně jako volali, že prostě se depřejou německy mluvící filmy ve slovanské Praze. Připomeňme si teda, že dlouholetým primátorem Prahy tehdy byl nacionalistický politik Karel Baxa. Jehož ideálem bylo vymítit vlastně z veřejného prostoru cizí jazyky. Jo. Ten nástup toho zvukového filmu byl vlastně důležitý v tom, že ty horké hlavy vychladly, protože prostě to se vymítit nedalo. Jako, nešli zavřít v kina, jako, tam si chodili. Že. Takže tohle byl takový výbuch, který velmi rychle pohasl. Baxa prosadil na ministerstvu vnitra hned asi 26. září úplný zákaz promítání německy mluvených filmů v Praze. Ten zákaz trval do poloviny listopadu, vedl třeba k odkladu premiéry nádherného filmu s Emilem Janningsem a Marlene Dietrich Modrý anděl. Ale jako ta česká společnost vlastně s tou německou kulturou žádný problém neměla. Ona byla na ně po staletí zvyklá na ten kontakt s tou německou kulturou. Nové výzkumy popularity proveniencí filmů ukázaly, že to, co jsme si mysleli podle množství nebo podle procent nově premiérovaných filmů, že to jsou Američané, tak se ukázalo, že to jsou Němci, jo, po české kinematografii. Takže prostě ta česká společnost s němčinou problém neměla. 40% Čechů mluvilo německy, anglicky umělo vlastně jen 2%. Jo. Ta společnost jako na tu německou kulturu byla navyklá, prostě respektovala, dokonce i za protektorátu akceptovala německý systém, prostě to fungovalo. Jo. Čili ten obraz těch demonstrací proti německému jazyku v kinech prostě byl opravdu jako čirá provokace a nikdy se už to nevrátilo.
Rozmach zvukového filmu přinesl nakonec i jednu zásadní potíž. Nedokonalá záznamová technika nutila herce k poněkud prkenému herectví a sofistikovaná formální skladba němého filmu se ze stejného důvodu vytrácela. Některé hvězdy se s nástupem mluveného slova nikdy nevyrovnaly a postupně upadly v zapomenutí.
Tak o tom je ten slavný muzikál Zpívání v dešti, že? Kde se ukázalo, že ta slavná hvězda němé Eri má tak skřehotavý hlas, prostě, že to není vůbec akceptovatelné. Ale samozřejmě, že řada těch herců prostě prošla nějakou velmi trpkou zkouškou. Třeba Charlie Chaplin, ten se vlastně zvukovému filmu velmi bránil. Jo. Takže vlastně poprvé se ozval hlas v jeho filmu až teprve v moderní době, v roce 1936. Jeho hlas tam zazněl, ale nicméně on pořád ještě tam má tu postavu toho tuláka. Jo. Ale on nepromluví žádným jazykem. Vlastně napodobuje, je to taková směsice fonetických napodobenin francouzštiny, italštiny, angličtiny, všechno dohromady, protože nechtěl vlastně národnostně definovat to tuláka. Jo. Lidé třeba jako Laurel a Hardy, ty se naprosto krásně vklouzli jako do té zvukové éry, naprosto klidně. Oni uměli španělsky a hráli i španělsky. Jo. Takže tihle lidé to jako přežili a pak byli samozřejmě lidé, kteří to prostě nepřežili a nevěděli si rady. Jako třeba ty Chaplinovy filmy z 30. let jsou takovým velkým loučením vlastně s tou érou těch nádherných mimů, kteří uměli neuvěřitelné kousky. A to už se pak asi nikdy nevrátilo.
Ostatně nemusíme chodit daleko, stačí si připomenout už jednou zmíněného polního maršálka, jeden z prvních českých zvukových filmů. Vlasta Burian, který ve filmu hrál hlavní roli, v dobách před nástupem zvuku natočil jen 4 němé filmy. Polním maršálkem ale začalo jeho úspěšné tažení světem stříbrného plátna. Mohl totiž konečně uplatnit i svou slovní komiku, doprovázenou třeba předváděním hudebních nástrojů. Stejný film ale znamenal konec slávy hvězdy němého filmu Jana Špergera, který si po Burianově boku zahrál sluhu Sepla. Měl totiž poměrně pisklavý hlas a do konce kariéry v roce 1950 hrál už jen epizodní postavy. Přijímal všechny nabídky a i sám obcházel produkce, aby se na něho nezapomnělo. Na konci 30. let o sobě prohlašoval, že je nezaměstnaným hercem, ročně ale točil nejméně 5 filmů. Ovšem v nich získával jen naprosto bezvýznamné role. Na závěr se ještě vraťme do pražského kina Lucerna, kde to v srpnu 1929 všechno začalo. Zašel jsem do kabiny promítače, abych se podíval nejen na starou klasickou promítačku, ale také na moderní digitální projektor. Na první pohled se zdá, že promítač už teď nemá nic na práci, ale Milan Livka mne vyvedl z omylu.
No, je to oboustranná mince, protože prakticky zase se z člověka úplně z toho promítače stává takovej IT technik, protože musíte rozlusknout, občas dáváte tam klíč, který ten film deskriptuje, stahujete z netu různý věci, jo, vytváříte ten playlist, všechny operace musíte znát, že jo, takže jako trošku občas jakoby to zlobí, že tam titulky nenaskočí nebo něco, tak se s tím pídíme proč a jak, jo, tak je to takový, ten film se přinese, sice to bylo takový jakoby prasnější fyzicky, že jo, a na ten kumšt, ale když už to nasadí do té mašiny, tak už se nemohlo nic stát, jo. Ale tady u toho digitálu prostě pořád jako se takový žijete v nejistotě, že najednou se rozhodne, že něco nebude hrát, vy nevíte proč, jo, tak se to řeší, tak se udělá upgrade, pak to teprve funguje, jo, takže takový. Ale už za ty roky, co to běží, jako už to docela vychytali, že aspoň ty dolbáci, že to úplně minimální protíže s tím, jakoby, jo.
No a zatímco v kabině promítače se ozývaly zvuky právě promítané české filmové novinky Jana Hřebejka Zakázané uvolnění, zeptal jsem se Milana Livky, zda je vůbec ještě možné čekat od současného filmu nějaké zásadní technické novinky, třeba právě v oblasti zvuku.
No tak to si myslím, že vždycky jakoby ta cesta je, protože pořád se pohybujeme někam dopředu, že jo? Vždycky se jako ty domácí zázemí snaží tomu kinu přiblížit a dneska, kdy je Dolby Atmos, což je nějaký 12-kanálový zvuk, tak si pořád myslím, že jakoby ta cesta je v kvalitě toho zvuku a v jeho zprostředkování co nejblíže zážitku toho filmu divákovi, jo? Kde pořád, jako si myslím, pořád jakoby někam můžeme směřovat. Jakoby. Určitě už není tak velká cesta jako od monofilmu k dnešnímu filmu, to už si myslím, že ne, ale pořád se pohybujeme někde v tom, že jakoby přibližují divákovi tu samotnou ideu toho filmaře.
No a pokud jde o obraz, tak 3D je to poslední nebo ještě bude něco?
No to si myslím, že tam jakoby ještě ta cesta, tam ještě má mnoho co říct, jo, protože samozřejmě už se připravují ty technologie virtuální, že jo, kde skutečně už dneska vidíte ty projekce, že jo, kde jakoby se promítá přímo do prostoru to rozměrný obraz, který samozřejmě ještě nevypadá nijak jakoby perfektně, ale myslím si, že ty společnosti, které to mají, tak na tom pracují. A myslím si, že to je hodně ještě velký krok a hodně může překvapit víc než ten zvuk, protože nemyslím si, že je dlouhodobá, kdy nebudou potřeba plátna a budou umístěný projektory, třeba 4 v rohách, který budou spojovat jeden obraz do rozměry, který se bude promítat na to pódium, jakoby jo, přímo.
A budou k tomu ještě pořád zapotřebí ty nešťastné brýle?
To si myslím právě, že ne, protože to si myslím, že je právě takový ten přechod. Protože ty brýle je takový, co si budeme povídat, je to hrozně omezující a navíc určitá skupina lidí vlastně to nevidí, že jo? Protože ty oči nejsou jakoby v takém pořádku, aby to viděli, čili pořád je to omezující a pořád je to únavný, protože prostě držíte nějaký brýle a teďka prostě ten obraz chtě nechtě je vždycky tmavej a trošku má jedna levá strana nádej do modra, druhá do zelena malinko, to se nikdy nevyvarujete, prostě musíte rozdělit oba dva obrazy. A tohle toto samozřejmě pomine pryč, takže ty technologie už jsem viděl a myslím si, že tam jakoby opravdu je cesta ještě velice daleká, ale ne tak časově daleká, jo, protože ta doba je hrozně dopředu, takže jako myslím si, že tam nás čeká velký překvapení ještě.
A tak až se zase někdy posadíte do pohodlných křesel v hledišti kina, nasadíte si brýle na prostorové vidění a oddáte se famóznímu prostorovému zvuku, vzpomeňte si, že film u nás poprvé promluvil v roce 1929. Nejprve reklamou v Ústí nad Labem a potom americkými písničkami z muzikálu Loď komediantů. Ty časy se vám dnes pokusil připomenout David Hertl.